Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
20. srečanje papeža Frančiška s svetom kardinalu. Sveti oče med jutranjo homilijo, tolažba potrebuje drugost. Obisk ad limina apostolorum slovenski škofo od 26. februarja do 3. marca 2018. Dr. Tadej Strehovec o srečanju tiskovni predstavnikov Evropskih škofovskih konferenc v Sofiji. Od danes, ponedeljka 12. junija pa do srede 14. junija poteka v Vatikanu 20. srečanje svetega očeta s kardinali svetovalci, s tako imenovanim svetom devetih.
Papež Frančišek je med današnjo jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma Svete Marte, govoril o Božji tolažbi. Tolažba je Božji dar in je v službi drugim. Nihče ne more tolažiti samega sebe, kajti nazadnje bo sebe gledal v ogledalu. Da bi doživeli tolažbo, pa je potrebno odprto srce, srce ubogih v duhu. Sveti oče je homilijo oprl na berilo iz drugega pisma Korinčanom, ki se je bralo med današnjim bogoslužjem in kjer apostol Pavel govori o tolažbi. Njena prva značilnost je po papeževih besedah to, da ni avtonomna, ni neodvisna.
L'esperienza della consolazione, che è un'esperienza spirituale, ha bisogno sempre di un'alterità per essere piena.
Izkušnja tolažbe, ki je duhovna izkušnja, vedno potrebuje drugost, da bi bila polna, je izpostavil. Nihče ne more tolažiti samega sebe, nihče. Kdor to poskuša, se bo na koncu gledal v zrcalo, hotel bo zamaskirati samega sebe, se kazati. Tolaži se z zaprtimi stvarmi, ki ne dopuščajo rasti. Zrak, ki ga diha, je narcistični zrak autoreferencialnosti. To je zamaskirana tolažba, ki ne dopušča rasti. To ni tolažba, ker je zaprta. Manjka ji drugost. Papež je dejal, da je v evangeliju veliko takšnih ljudi. Kot primer je navedel učitelje postave, ki so polni samozadostnosti, bogatina, ki hodi z zabave na zabavo in misli, da bo tako potolažen, predvsem pa farizejevo molitev, ko pravi, zahvaljujem se ti, ker nisem kakor drugi. Gledal se je v ogledalo, gledal je lastno dušo, nališpano z ideologijami in se zahvaljeval Gospodu. Jezus nam torej daje vedeti za to možnost, da lahko postanemo kakor ljudje, ki živijo na ta način, a nikoli ne dosežajo polnosti, prej pridejo do neke skrajne nadutosti, torej do prevzetnosti. Tolažba, da bi bila resnična, pa potrebuje drugost, je ponovil sveti oče. Predvsem se prejema, kajti Bog je tisti, ki tolaži, ki daje ta dar. Resnična tolažba pa tudi zori do neke druge drugosti, do tolažbe, ki jo dajemo drugim. Tolažba je stanje prehoda od prejetega daru do podarjenega služenja. Papež je takole pojasnil.
La vera consolazione. Questa doppia alterità è dono e servizio.
Resnična tolažba ima to dvojno drugost, je dar in je služenje. Če torej jaz dopustim, da vame vstopi Gospodova tolažba kot dar, je to zato, ker potrebujem tolažbo. Sem v potrebi. Da bi prejel tolažbo, je treba priznati, da sem je potreben. Samo tako pride Gospod, nas tolaži in nam daje poslanstvo, da tolažimo druge. Ni lahko imeti odprtega srca, da bi prejeli dar in služili. Dve drugosti, ki omogočata tolažbo. Imeti moramo torej odprto srce. Za odprto srce pa potrebujemo srečno srce. In ravno današnji evangelij, ki govori o blagrih, nam pove, kdo so srečni ljudje, kdo so blaženi ljudje.
Poveri.
Ubogi. Srce se odpre z držo ubogosti, ubogega duha. Tisti, ki znajo jokati, krotki, krotkost srca. Lačni pravičnosti, ki se borijo za pravičnost. Tisti, ki so usmiljeni. V odnosu do drugih so usmiljeni. Čisti v srcu. Delavci za mir in tisti, ki so preganjani zaradi pravičnosti, zaradi ljubezni do pravičnosti. Tako se srce odpre in Gospod pride z darom tolažbe in s poslanstvom, da tolažimo druge. Nasprotno pa so zaprti tisti ljudje, ki mislijo, kako so bogati v duhu, so torej samozadostneži. Tisti, ki morajo jokati zato, ker se čutijo pravični, nasilneži, ki ne vedo, kaj je krotkost, krivičneži, ki delajo krivico, tisti, ki so brez usmiljenja, ki nikoli ne potrebujejo odpuščanja, ker ne čutijo potrebe, da bi se jim odpustilo. Tisti umazanega srca, delavci za vojne in ne za mir, in tisti, ki se jih nikoli ne kritizira ali preganja, ker jih ne zanimajo krivice storjene do drugih. Vsi ti imajo zaprto srce, je dejal papež. Niso srečni, ker vanje ne more vstopiti dar tolažbe, ki bi jo zatem lahko dajali drugim. Ob koncu homilije je papež Frančišek povabil, naj se vprašamo, kako pa je z našim srcem, ali je odprto in zmožno prositi za dar tolažbe, da bi jo potem dajali drugim kot Gospodov dar. Spodbudil je, naj se čez dan večkrat vrnemo k temu razmišljanju in se Gospodu zahvalimo, da nas vedno hoče potolažiti. Prosi nas samo zato, naj so vrata našega srca vsaj malo odprta. On se bo potem že znašel in vstopil.
Tiskovni urad Slovenske škofovske konference je objavil, da bodo slovenski škofje med 26. februarjem in 3. marcem 2018 opravili obisk na grobu apostolov v Rimu, Ad limina apostolorum. Več o tem je za Radio Vatikan povedal generalni tajnik Slovenske škofovske konference dr. Tadej Strehovec.
Škofje so dolžni vsakih 5 let oziroma kako je določeno strani svetega sedeža obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter svetemu očetu Frančišku, nasledniku apostola Petra, podati poročilo o stanju škofije, ki jim je zaupana. Slovenski škofje bodo med drugim obiskali razne urade rimske kurije ter poročali o stanju vere v državi, o ekonomskem stanju škofij, o katehizmu in katoliški vzgoji, o stanju duhovniških in redovniških poklicev, o področju ekumenizma ter evangelizacije. Slovenski škofje so opravili obisk Ad limina apostolorum aprila leta 2001 ter januarja leta 2008. Obisk Ad limina je dolžnost, ki je naložena škofom osebno in izhaja iz stare navade, ki jo je v današnji obliki z odlokom določil papež Pij X. Dolžnost vključuje obvezo škofov obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstaviti rimskemu papežu, kar je izraz spoštovanja in škofovskega bratstva, dokaz vdanosti in pokorščine ter hvaležnosti apostolskemu sedežu za pomoč pri vodenju krajevne cerkve.
Prejšnji četrtek se je v Panami začelo 33. zasedanje latinskoameriškega parlamenta imenovanega Parlatino o migraciji v Latinski Ameriki in na Karibih. Papež Frančišek je poudaril, da je poleg razprav in analiz pomembna neposredna izkušnja z osebami, kajti za vsakim migrantom je človeško bitje. Prav tako je pozval k zaustavitvi trgovine z ljudmi. Sveti oče v sporočilu, naslovljenem na predsednico Parlatina Blanco Alcalá, izpostavi, da je pomembno poznati konkretno realnost migracije, kaj so njeni povodi in karakteristike na latinskoameriški celini. Zato pa ni dovolj samo teoretično analiziranje situacije, ampak je treba vzpostaviti kontakte z osebami, torej s konkretnimi obrazi. Za vsakim imigrantom je človeško bitje svojo zgodbo, s kulturo in svojimi ideali, zapiše papež. Izrazi upanje, da bo zasedanje pomagalo najti izvedljive odgovore, ki bodo v prid migrantom in državam, ki jih sprejemajo, obenem pa bo omogočilo, da se bo sporazume in varnostne ukrepe proučilo v luči neposredne izkušnje ter se upoštevalo njihovo združljivost ali nezdružljivost z realnostjo. Kot člani ene velike družine si moramo prizadevati, da v središče postavimo osebo. Ta ni neka številka in še manj abstraktna entiteta, ampak je brat ali sestra, ki potrebuje našo pomoč in prijateljsko roko, izpostavi Frančišek. Pri tem delu pa je nepogrešljiv dialog. Ni namreč mogoče delovati na izoliran način, vsi potrebujemo drug drugega. Biti moramo sposobni preiti iz kulture zavračanja k kulturi srečanja in sprejemanja. Poudari in zapiše, da je skupno sodelovanje nujno za pripravo učinkovitih in pravih strategij za sprejemanje beguncev. Po papeževem prepričanju je dosega sporazuma med različnimi stranmi obrtniško delo. Je natančno, skoraj da nezaznavno, a bistveno, da sporazumi in normative dobijo pravo obliko. Dialog je temeljnega pomena za pospeševanje solidarnosti do tistih, ki so jim bile zanikane temeljne pravice, ter tudi za razvijanje razpoložljivosti za sprejemanje tistih, ki bežijo pred dramatičnimi in nehumanimi situacijami. Da pa bi lahko odgovorili na potrebe migrantov, je potrebno prizadevanje vseh strani, nadaljuje Sveti oče. Kot izpostavi, imajo Latinska Amerika in Karibi pomembno mednarodno vlogo in priložnost, da postanejo ključni akterji v tej kompleksni situaciji. Treba je določiti srednje in dolgoročne cilje, ki pa naj ne ostanejo zgolj odgovor na te izredne razmere. Ti cilji pomagajo v regiji določiti prednosti tudi glede prihodnosti, kot je na primer integracija migrantov v državah, ki jih sprejemajo, in pomoč pri razvoju v državah njihovega izvora. Papež med različnimi nujnimi dejanji posebej izpostavi pozornost do mladoletnih oseb ter tudi do družin. Pri tem ponovno opozori na problem trgovine z ljudmi. Obnavljam svoj poziv, da se zaustavi trgovina z osebami, ki je mučenje. S človeškimi biti se ne sme ravnati kot s trgovskim blagom, ker vsaka oseba nosi v sebi podobo Boga, poudari papež Frančišek. Ob koncu še pozove vse vlade držav naj prevzamejo svojo odgovornost do ljudi, ki bivajo na njihovem ozemlju. Prav tako zagotovi prizadevanje katoliške cerkve na regionalni in lokalni ravni. V soboto zvečer se je svetomašo začelo 39. peč romanje iz Macerate v Loreto. Evharistično bogoslužje je na športnem stadionu v Macerati vodil kardinal Kevin Farrell, prefekt dikasterija za laike, družino in življenje. Udeležence dobrih 27 kilometrov dolge poti, ki jo vsako leto prehodijo po noči, je s telefonskim klicem presenetil papež Frančišek.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Sveti oče je romarjem zaželel srečno pot. Letošnja tema je Jezusov stavek iz Janezovega evangelija, ali me ljubiš? Papež je dejal, da ima dva pomena, kakor ima tudi pot dva pomena.
Io posso chiedere a Gesù, mi ami tu?
Jaz lahko vprašam Jezusa, ali me ljubiš, in Jezus lahko vpraša mene, ali me ljubiš. Zaželel jim je, da bi med romanjem vsak med njimi slišal Jezusov glas, ali me ljubiš, ter bi o tem razmišljal in mu odgovoril, in zatem tudi Jezusu zastavil vprašanje, ali me ljubiš, in zaslišal tisto, kar mu Jezus govori v srcu.
12. in 13. junija na sedežu dikasterija za služenje celotnemu človeškemu razvoju v palači svetega Kalista v Rimu poteka delovni seminar za odgovorne škofe in narodne direktorje Komisij za pastoralo migrantov in beguncev pri škofovskih konferencah. Namen srečanja je podeliti glavne pastoralne skrbi glede migrantov, beguncev, prosilcev za azil, tistih, ki so ostali brez strehe nad glavo ter žrtev trgovine z ljudmi. Udeleženci bodo določili skupne pastoralne strategije, katere bodo nato predstavili svetemu očetu.
V Sofiji v Bolgariji je od 7. do 10. junija potekalo srečanje odgovornih za medije ter tiskovnih predstavnikov škofovskih konferenc Evrope. Srečanja se je udeležil tudi dr. Tadej Strehovec, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, ki je za Radio Vatikan dejal.
Včeraj se je zaključilo letno srečanje tiskovnih predstavnikov in sodelavcev za medije pri evropskih škofovskih konferencah v Sofiji na povabilo predsednika medobredne škofovske konference Bolgarije in apostolskega eksarha Sofije monsignorja Krista Trojkova. V bolgarski prestolnici so tiskovni predstavniki razpravljali o uporabi novih sredstev družbenega obveščanja s posebnim podarkom na državnih omrežjih in njihovi vlogi pri krepitvi povezanosti cerkve in njene vloge oznanjevanja krščanske poklicanosti. Izpostavili so zavzetost cerkve za Evropo in njeno vlogo pri preprečevanju oblik zlorab otrok na spletu. Udeleženci so med drugim predstavili tudi različne uspešne projekte na področju komunikacije. Vseh 45 delegatov iz 25 evropskih držav lahko od blizu spoznalo dragoceno bolgarsko krščansko kulturno dediščino. Obiskali so bolgarsko tiskovno agencijo DTA, se srečali z enim direktorjem ter obhajali svetomaša z lokalno krščansko skupnostjo. Katoliška cerkev v Bolgariji je namreč razdeljena v latinski in bizantinski obred. 10. obletnica vstopa Bolgarije v Evropsko unijo je bila tudi priložnost za refleksijo o stanju unije in o socialnih izzivih, ki so pred njo. Udeleženci so razpravljali tudi o političnih, ekonomskih in kulturnih razmerah, ki trenutno vladajo v Evropi. O teh tematikah ste spregovorila tudi monsignor Paolo Rudeli, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Svetu Evrope, ter pater Olivier Pocchio, generalni tajnik Komisije škofovske konference Evropske unije, COMECE. Zavzetost cerkve za skupen projekt miru in razvoja, za kar je poklicana Evropska unija, se uresničuje preko njenega diskretnega in stalnega delovanja med evropskimi ustanovami. Številni izzivi, ki danes ogrožajo našo povezanost in sam evropski projekt, terjajo od evropskih ustanov nov napor, da na novo premisli svoj način delovanja, tudi z iskanjem navdiha med svojimi velikimi ideali. Kot dokaz zavezanosti cerkve za Evropo, bo v Minsku v Belorusiji letos jeseni srečanje predsednikov evropskih škofovskih konferenc. Med obravnavami tematikami na omenjenem srečanju bo predstavljeno tudi poslanstvo cerkve v sodobnem kontekstu evropske celine. K temu pa bo dodan prispevek COMECE-ja, ki bo skupaj z državnim tajništvom Svetega sedeža jeseni pripravil tako imenovani projekt evropskega dialoga pod geslom na novo premisliti Evropo in ki se bo letos jeseni odvijal v Rimu. Udeleženci so sklenili refleksijo o Evropi s srečanjem z nekdanjim kraljem in bolgarskim prvim ministrom Simeonom II. Obenem pa je srečanje v Sofiji omogočilo, da so predstavniki različnih evropskih škofovskih konferenc med seboj podelili primere dobrih praks, zlasti na področju sredstev družbenega obveščanja.
Posinodalna apostolska spodbuda, radost ljubezni, Amoris Laetitia, svetega očeta Frančiška, škofom, duhovnikom in diakonom, posvečenim osebam, krščanskim zakoncem, vsem vernim laikom o ljubezni in družini. 6. poglavje, nekaj pastoralnih pogledov. Naslov odlomka, izzivi kriz. V družinski zgodba se pojavljajo vse vrste kriz, ki so tudi del njene dramatične lepote. Treba je krizo odkriti, da premagana kriza ne bi oslabila odnose, ampak vodila k temu, da vino povezave postane bolj kakovostno, se ustali in dozori. Ne živimo skupaj zato, da bi bili vedno manj srečni, temveč zato, da bi se naučili biti srečni na drugačen način. Začeti je treba z možnostmi, ki jih odpira vsako novo obdobje. Vsaka kriza pomeni čas učenja, ki daje možnost, da poglobimo moč skupnega življenja ali vsaj najdemo nov smisel v zakonu. V nobenem primeru se ne smemo zadovoljiti z nazadovanjem, s komaj znosno poprečnostjo. Nasprotno, če vzamemo zakon kot nalogo, ki pomeni tudi premagovanje ovir, bomo v vsaki krizi videli priložnost, da pridemo do tega, da bomo skupaj pili boljše vino. Dobro je spremljati zakonce, da bi lahko krize, v katere zaidejo, presegli in bodo sposobni soočiti se z izzivom in krizam odmeriti pravi prostor v življenju družine. Zakonski pari, ki imajo že bogate izkušnje, morajo biti pripravljeni, da druge tako spremljajo pri tem odkrivanju, da jih krize ne prestrašijo in jih tudi ne pripravijo do tega, da bi delali prehitre odločitve. Vsaka kriza v sebi skriva dobro novico. Kako jo slišati, se naučimo tako, da bolj natančno nastavimo sluh srca. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.